Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ģenerāla prokuratūra nodevusi tiesai krāpšanā apsūdzētā partijas KPVLV Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Ata Zakatistava un uzņēmēja Viesturu tā muža krimināllietu. Sevišķi svarīga lieta izmeklēšanas nodaļas prokurors Māris Urbāns tiesai nodevusi krimināllietu divu personu apsūdzībā par vairāk nekā 26 tūkstošu izkrāpšanu un mēģinājumu izkrāpt 2400 eiro no SIA Eko Baltija grupa. Krimināllietā arī sākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai. Labklājības ministri Ramona Petrēviča koalīcijas partneriem ir nosūtījis aicinājumu līdz šodienai izvirzīt divus pārstāvis dalībai attīstības komitejas sanāksmē, lai risinātu partiju domstarpības par bērnu adopciju uz ārzemēm. Saskaņā ar koalīcijas sadarbības sanāksmē panākto vienošanos, Petrēvič organizēs attīstības komitejas sanāksmi, lai meklētu kompromisus. Plānots, ka pirmā sanāksme notiks uzreiz pēc Jāņiem attālināti videokonferences formā. Vācijas Gitersloh apgabalu varas iestādes lūgušas armijas palīdzību, lai veiktu COVID-19 testus pēc jaunā koronavīrusa uzliesmojuma Lopkautuvas darbinieku vidū. Amatpersonas skaidroja, ka palīdzība armijai lūgt pēc tam, kad Sarkanais krusts un Katoļu labdarības organizācija izsmēluši savus spēkus. Gaļas cehā inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta vismaz 730 cilvēkiem. Vācija brīdinājis Krieviju par iespējamām sankcijām, ja tiesa atzīs, ka Kremlis ir saistīts ar Berlīnē notikušu pasūtījumu slepkavību. Vācijas ģenerāla prokuratūra izvirzījis apsūdzību slepkavībā aizdomās turamajam, kurš ir Krievijas pilsonis. Pagājušā gada 23. Augustā gaišā dienas laikā parkā Berlīnas centrā sašāva Gruzijas pilsoni Zemil Hanu Hangošvili. Hangošvili mīra notikuma vietā. ASV San Francisco nojaukt strīdīgu slavu iemantojušais piemineklis Itāļu jūrasbraucējiem Kristoferam Kolumbam, kas protestos tīts nosaudīts kā apspiestības simbols. Pagājušajā nedēļā Kolumba piemineklim Bostonā tika nodauzīta galva, bet Virģīnijā piemineklis tika nogāsts no piedestāla un iegāsts ezerā. Radio Skanto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.